Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Środа, 15 травня, у ефірі Польського радіо «Білосток» чергова зустріча з білоруським словом у передачі «Під знаком погоні». У студії Дмитро Костін. Сьогодні розкажемо про сумісний етноприродознавчий проєкт Гайновського білоруського ліцею зі школою Спінська на Полєщі, а так само про фестивальні плани білоруського громадсько-культурного товариства на літній сезон. Заставайтеся з нами до 19 години. Будуть супольно познавати місцеву природу і культуру. Вучні другого агульноадукаційного ліцею з додатковим навчанням білоруської мови у Гайновці супольно з середньою школою у Пінську на Берестейщині від наступного школьного года почнуть удільничать у проєкті «Природна спадщина понад межами». Чим будуть займатися удільники проєкту, запитали ми у координаторки, наставниці біології гайновського білоруса Аліни Пліс.
У проєкті ми подумали, что возьмем два такие направки. Один, как распрацовать природную ахову у нас, наших растений, а другое, это, чтобы осталось по этом проекте что-то такое, что будет працовать через несколько годов. И много детей, много молодежи, много жихаров наших поветов будет могло из этого користаться. Тому мы хотим намерковать наши деятельности, чтобы у двух школах, и у Пинску, и у нас, повстал эдукационный центр, у котором будет можно проводить занятки по этноприродных знаниях, можно будет показывать, например, старые рецептуры, выкористовывание зелок. Можно будет показывать, как самому користаться у разумный способ, самому просто разводить у себя растения и с их користаться. Мы хотим так само приготовить материалы для наставников, чтобы они могли у своих школах, чи то у школах нашего повету, чи у Пинской, проводить занятки и у детском саде, i u szkole, i ze starszymi w uczniami, i z malodszymi. Chociaż prosta, aby etna przyrodnia, znania weszli u programy edukacyjne u szkołach. To wielmi ważna, tamu, że nie tylko przyroda zanikaje, ginie na naszych waczach, ale jeszcze chuczej ginuć starye receptury, starye abrady związane z przyrodą, starye pieśni przyrodne. Heta usio zanikaje na naszych waczach. My abawiazany heta charanić i my abawiazany heta pieredać następnym pokoleniom. Mnie zdaje się, że heta apośni moment, kiedy my możemy heta zrobić. I tamu my przygotowali heta projekt, u którym mają nadzieję, że jakąś maleńką cząstkę kulturnej spadczyny my będziemy mogli zachować. To wielmi ważna, tamu, że za 5-10 godów już może nie będzie kogo spytać. My znamy, że ten projekt trzeba zrobić było może i 10 godów raniej, ale my staramy się zrobić jako ciepier. My dumajemy, że u tym projekcie jest wielmi ciekawia mieraprijemstwy, которые покажут эту духовую и культурно-знаучую сторонку природы. Мы запланировали, акрамя центра, о котором я уже говорила, занятки для наставников, занятки для вучнев, вельми цікавы фестиваль, jaki będzie u Białowieży na zakończenie projekta, odkryty. Zaplanowali odkrycie i wydanie informacji, jakie będą rozprzestrzeniać się u naszym hajnowskim powiecie i u pińskim powiecie. Tak, że думаю, że my z tym projektem wyjdziemy daleko za szkołę, za prostą edukację i możemy i coś ci achować, i coś ci pokazać.
Вы згадалі пра адзін з накірункаў, такі зялярства, як частку таксама культуры, культуратворчай. Наколькі прырода, навакольнае асяроддзе ўплывае на паводзіны людзей, на спецыфіку, таксама этнічную, культурніцкую спецыфіку?
І мне здаецца, што спецыялісты, якія будуць у нас на гэтых занятках, на такія пытанні і будуць нам адказваць, і мы будзем пра гэта і ўчыцца. Мы папрасілі, каб з намі вялі заняткі ў гэтым праекце спецыялісты ў гэтых тэмах. Але як я, пішучы гэты праект, трошку мусіла і дачытаць, і адчуваю, і займаюся гэтай тэматыкай, магу сказаць, што не было б ніяк, зусім не было б культурных напрамкаў, каб не прырода. З прыроды ўсё начынаецца, і ў прыродзе ўсё канчаецца. Таму што мы карыстаемся з прыроды не толькі тым, што мы харчуемся. Мы з прыроды бярэм кожны найменшы якіс воплік і гісторыі, і нашай нацыянальнай свядомасці. І таго, што мы вось тут, тут наше месце, бо гэта прырода, якая нас акружае, яна наша. Гэта наша нацыянальная тажсамасць месца.
Ці некія яшчэ кірункі супрацы з беларускім бокам, з беларускімі школамі рэалізуюцца таксама ў ліцэі?
Мы стараемся супрацоўнічаць са школамі па беларускай старане ўвесь час. Гэта не першы праект, гэта, здаецца, чацвёрты праект, у якім я дзейнічаю. І многа такіх малых мерапрыемств. У нас няма такой адной партнёрскай школы. Но мне здаецца, што вось школа ў Пінску, вельмі цікавая школа. Мы пазналіся з падарынёю дырэктар, знаем, якая гэта школа. І гэта школа, якая таксама мае, як мы, такі напрамак на адукацыю, на этнаграфію, на гісторію, на нацыянальнасць. І яна, мне здаецца, нам будзе вельмі падходзіць. Я надзею, што гэта школа будзе нашай такой сапраўднай партнёрскай школай. У нас такіх маленькіх праектаў увесь час. І цяпер ёсць такі вельмі цікавы праект, які спалучае і польскаю, і літоўскаю, і беларускаю моладзь. Так што такіх праектаў у нас.
Цэнтр еўрапейскіх праектаў у Варшаве прызначыў датацыю ў памеры амаль 240 тысяч злотых, а партнёрамі праекту будуць Белавецкі нацыянальны парк і фонд «Заказнікі Берасцейскай вобласці». Ад канца траўня да сярэдзіны верасня. Праз тыдзень, 25 траўня, стартуе чарговы сезон летніх мерапрыемстваў беларускага грамадска-культурнага таварыства. Традыцыйна першым пройдзе свята беларускай культуры ў Дуброве Беластоцкай, але сёлета фэст арганізуецца без падтрымкі мясцовай улады, кажа намеснік старшыні таварыства Васіль Сегінь.
Сама ўправа памянялася ў Дуброве Беластоцкай, і новы бургамістр адказаўся ад дапамогі арганізацыі гэтага мерапрыемства беларускага народнага фэсту ў Дуброве Беластоцкай, дзе ён праводзіўся ўжо дзясяткі гадоў. Але ж удалося нам нашымі намаганнямі актывістаў там на месцы ў Дуброве, а таксама дзякуючы дапамозе павятовага староства ў Саколцы, запланаваць правядзенне гэтага ж фэсту ў гэты тэрмін 25 мая ў Дуброве Беластоцкай. І зараз мы проста ў падрыхтоўцы да гэтага мерапрыемства. Спадзяемся, што традыцыя будзе працягвацца, нягледзячы на такі вельмі незразумелы, адмоўны падыход новага бургамістра Дубровы Беластоцкай. У далейшым плане таксама чарговыя нашыя фэсты, але пакуль да фэстаў вялікае свята, свята беларускай культуры. Яно запланавана 16 чэрвеня ў Беластоку на беластоцкіх плянтах. Гэты сезон пачынаецца традыцыйна, ўжо можна сказаць, беларускімі народнымі фэстамі, значыць, сустрэча з беларускай культурай адбываецца як бы па местах, у розных мясцовасцях Беластоцчыны. Мэта такая, каб паказваць беларускую культуру, першую чаргу песню тым людзям, людзям, якія на штодзень не маюць такой магчымасці з ёй сустрэцца.
Пералік сустрэчаў шмат у чым падобны да папярэдніх гадоў. Гэта будуць і традыцыйна бандары, гэта і мілейчыцы, гэта таксама і станцыя Нурэц. Нейкія новыя мясцовасці запланавалі ў гэтым годзе, якія адведаеце, можа, адновіце традыцыю беларускіх фэстаў?
Ну, з беларускімі народнымі фэстамі справа не заўсёды простая, як нам хацелася б. Калі мы арганізуем самі мерапрыемства, то ведаем, на што можам разлічваць і як гэта сарганізаваць. А вось гэтыя фэсты, яны заўсёды ладзяцца пры супрацоўніцтве з мясцовымі самаўправамі. А адносіны самаўправ, на жаль, мяняюцца. Ну, калі яны мяняюцца на карысць беларускай культуры, гэта добра. Але ёсць адмоўныя выпадкі, пра адзін я ўжо згадаў, пра Дуброву Беластоцкую, калі самаўправы адмаўляюць далейшага супрацоўніцтва і не хочуць разам з намі арганізоўваць такія беларускія народныя фэсты на сваёй тэрыторыі. І, на жаль, мы вымушаны былі перастаць арганізаваць гэтыя мерапрыемствы і ў Чаромсе, і ў Кляшчэлях у апошні час. І Бельская гміна неяк выказвае жаданне, але потым, калі ўжо ідзе справа канкрэтнай арганізацыі такой сустрэчы, такога фэсту, нешта гэта разыходзіцца і не праводзіцца на тэрыторыі гміны Бельск-Падляскі таксама. Ёсць як бы пастаянныя нашыя партнёры, якія заўсёды з прыхільнасцю адносяцца. Гэта і Гайнаўская гміна, гэта і горад Бельск-Падляскі, і горад Гайнаўка таксама, сям'я Цічы, дзе вельмі прыхільна да беларускай культуры ставіцца і бургамістры, і асяроддзе з ім звязана дом культуры. Так што вось новыя, пра якія вы згадалі, Нурад, станцыя і мілейчыцы, таксама яны нейкі час не праводзілі мы там фэстаў, але ж зноў жа па жаданні мясцовых самаўправаў аднаўляюцца народныя фэсты, і мы як бы гатовы выходзіць насупраць тым чаканням мясцовых самоўправ, калі яны зацікаўлены арганізацыяй беларускіх народных фэстаў ці нейкай іншай форме сустрэчы з беларускай песняй, музыкай, культурай шырай, кажучы, мы заўсёды стараемся ім дапамагаць.
Пра летнія мерапрыемствы беларускага грамадска-культурнага таварыства гутарылі мы з намеснікам старшыні арганізацыі Васілём Сегінем. А ўжо літаральна праз некалькі хвілін у будынку Беластоцкай філармоніі па вуліцы Падлесная стартуе 38-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2019» у Беластоку. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту выступіць хор «Сцірасполя» ў Малдове, а заўтра пачнуцца конкурсныя праслухоўванні, якія працягнуцца 3 дні. Пачатак праслухоўвання ў чацвер і пятніцу, а 17 гадзіне ў суботу а 15. У нядзелю 19 траўня а 14 гадзіне журы абвесціць ды ўзнагародзіць пераможцаў конкурсу, а ў 16 гадзін фестываль завершыць гала-канцэрт. Удзельнікаў фестывалю можна будзе пачуць таксама і ў нашым радыё. Заўтра ад 19 гадзіны ў жывым эфіры канцэрт хору «Гармоніус» з Ганы ў студыі «Рэмбрандт» Польскага радыё Беласток. На сёння час развітвацца. Пры мікрафоне быў Змітер Косцін. Пачуемся.
Спі, малы сакол, свет увесь заціх, лічыць хай анёл бег хвілін тваіх. Ночка на парог зяе зора крой. Спі, хай моцны Бог сон бароніць твой. Спі, засні, маё каханне, заўтра будзе сонца, паляціш. Спі, засні, маё каханне, заўтра будзе сонца, паляціш. Долю